Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Prokuror jurnalist Zeynullah Fətullayevə 10 il həbs deyir.
Hakim Mehdi Əsədov bugün gözlənilmədən şahidin məhkəməyə gətirilməsinin mümkünsüz sayıldığını bildirib və məhkəmə araşdırmasının başa çatdığını elan edib.
Azərbaycanda un məhsulları yenidən bahalanıb. Ərzağın qiyməti hara gedir?
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti, o qiyməti alanda əkmağı da sərf eləmir. Bu qiyməti neft olmur. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar, özüm də 9 ildə oxuyuram mən.
Azərbaycan biznesə yaratdığı şəraitə görə dünyada neçənci yerdədir?
Azərbaycan araşdırmanın aparıldığı 82 ölkə arasında 73-cü olub.
Amerikanın yeni İran sanksiyalarına dünyadakı reaksiyalar. Rusiya dərhal yox deyir.
Deyib ki, Rusiya bankları Vaşinqtonun buyruğu ilə hərəkət etməyəcəklər.
Banki находится вне политики, они во всех случаях руководствуются интересами.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək.
Bugün həmsədrlər Bakıda oldular. Onlar heç bir yenilik gətirməyiblər. İrəvana da Bakının təkrar mövqeyini aparırlar. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə Xəzər İbrahim deyib. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda Xarici İşlər Nazirliyi ilə və prezidentlə görüşüblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Həmsədrlər oktyabrın 26-sında bir neçə saat ərzində Azərbaycan Prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər keçirdikdən sonra Bakıdan Yerevana qayıdıblar. Vasitəçilər demişdilər ki, onların bu dəfəki səfərində məqsəd münaqişə tərəflərinin təkliflərini bir-birinə çatdırmaqdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi sonu da deyir ki, hazırda tərəflər arasında birbaşa görüşlərin keçirilməsi barədə söhbət aparılmır. Həmsədrlər tərəflərlə ayrılıqda təmas qururlar.
Əfsuslar olsun ki, Sankt-Peterburq görüşündən sonra danışıqlar bir yerdə durmuşdur və indi onun irəliyə aparılması üçün ehtiyac duyulur və həmsədrlər də buna nail olmaq üçün öz səylərini göstərirlər. Hal-hazırda masa arxasında yeni bir təkliflər yoxdur və bundan əvvəl olan prinsiplər üzərində iş gedir.
Bakıda hesab edirlər ki, həmsədrlərin səfərlərinin nəticə verməsi üçün Ermənistan tərəfi konstruktivlik göstərməlidir. Amerikalı həmsədr Mətyu Brayzanın 2008-ci ildə Azərbaycan-Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinə qədər tərəflər arasında centlmen sazişinin imzalanması barədə çağırışını isə Bakıda həmsədrin şəxsi düşüncəsi sayırlar.
İlqar Rəsul. Ermənistanda prezident seçkisində ölkənin ilk prezidenti Levan Terpetrosyan da iştirak edəcək. Terpetrosyan bunu bugünkü mitinqdə deyib.
Ölkəni siyasi qaydalarla yox, kriminal dünyanın qaydalarıyla idarə edirlər. Klassik nəzəriyyədə belə hakimiyyətə kleptokratiya deyilir. Sadə dillə desək, oğruların hökuməti. Mən isə buna banditlər dövləti deyərdim.
İrəvanın Azadlıq Meydanında keçirilən mitingə minlərlə müxalifətçi yığılıb. Aksiyanı əvvəllər hakimiyyətdə olan Ermənistan Milli Hərəkatı, Respublikaçılar və Xalq Partiyası təşkil edib. Xalq Partiyasının lideri Stepan Dəmirçiyan deyib ki, bugünkü miting erməni xalqında vətəndaş ruhunun oyandığını göstərir. Ermənistanın gələcək inkişafı üçün bu vətəndaşlar ölkədə hökm sürən klan hakimiyyətindən qurtarmalıdırlar. Dəmirçiyan belə deyib. Aksiyanın səbəblərindən biri Terpetrosyanın tərəfdarlarının tutulmasıdır. Tutulanlar arasında jurnalistlər, partiya liderləri var. Bakıda isə jurnalist Eynullah Fətullayevə məhkəməsi davam edib. Bugünkü iclasda prokuror Eynullah Fətullayevə 10 il həbs istəyib. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevin cinayəti işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Dövlət ittihamçısı qəzetin redaktoruna 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmək istəyib. Dövlət ittihamçısının çıxışı prosesi izləyənlər arasında narazılıqla qarşılanıb. Proses oktyabrın 29-unda davam etdiriləcək. Həmin gün müdafiə tərəfindən çıxışı olacaq. Bu ilin mayında Fətullayevə terrorçuluqla ədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və dini nifrət və düşmənçiliyin salınması vergi ödəməkdən yayma maddələri üzrə ittiham elan olunub.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycan biznes mühitinin ən pis olduğu ölkələr sırasındadır. Bu, Economist Intelligent Unit analitik dərgisinin apardığı son araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan 82 ölkə arasında 73-cü olub. Biznes mühitinin ən cəlb edici olduğu ölkələr Danimarka, Finlandiya, Singapurdur. Economist Intelligent Unit Londonda yerləşir The Economist Group-a daxildir. İraq rəsmiləri Ankaradadırlar. Türkiyənin İraq əməliyyatlarının qarşısını almağa çalışırlar. İraqın müdafiə nazirinin sözçüsü deyib ki, danışıqlar hələ ki müsbət nəticə verir. Amma Türkiyə İraqla sərhədə yenə qüvvə yığıb. Əməliyyatın başlandığı elan olunmasa da bir neçə gündür Türk təyyarələri İraqdakı Kürd mövqelərini bombalayır. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül deyib ki, İraqdakı Kürd yaraqlarının PKK-çıların hücumlarına daha dözə bilməzlər.
İraqın ərazi bütövlüyünə hörmət eləsək də Türkiyənin səbri tükənir. Terrorçuların hücumlar üçün İraq torpağından istifadə eləməsinə daha dözməyəcəyik. Biz bu təhlükəyə son qoymaq üçün addım atmaqda tam qərarlıyıq.
We are totally determined to take all the necessary steps to end this threat.
Abdullah Gül, Kürd yaraqlıları İraqın şimalında möhkəmləndiyi üçün Ankara İraqda əməliyyat aparmağa qərar verib, amma məsələni diplomatiya ilə həll eləməyə çalışacağını bildirir. Əfqanistan, Amerikalıların hava zərbələrinin azalmağını istəyir. Əfqanistanın prezidenti Həmid Karzai deyib ki, hərbçilər talibançılara qarşı hava əməliyyatlarını məhdudlaşdırmalıdırlar, çünki nəticədə çoxlu dinc sakin ölür. Karzai bildirib ki, Əfqan xalqı hərbçilərin bəzən səhv elədiyini başa düşür, amma hava əməliyyatlarına alternativ artıq olmalıdır. Dolların qiyməti yenə düşür, neft isə bahalanmaqdadır. Bir barrel neftin qiyməti bugün 92 dolları keçib. Buna Amerika ilə İran arasında gərginliyin artmasının səbəb olduğunu güman edirlər. Qızılın da qiyməti qalxır. Bugün qızılın bir unsiyası 778 dollar olub. Bu isə 1980-ci ildən bəri ən yüksək həddi. Dollar isə ucuzlaşa-ucuzlaşa gedir. Bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 44 sentə yaxın olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Urzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verişi davam edir.
Bugün prokuror Eynullah Fətullayevə 10 il həbs cəzası istədi. Səbəb 3 ittihamdır. Terrorla hədələmə, millə dəvəti qızışdırma və vergidən yayınma. Bunlardan ən əsası terrorla hədələmədir ki, bir yazısında Eynullah Fətullayev İranın Azərbaycanı bombalaya biləcəyindən yazır. Yazıya görə jurnalisti tutmaq olarmı sualı məsələnin bir tərəfidir. Açıq mətbuatda getmiş yazını sonradan kimsə kütləvi şəkildə Azərbaycandakı xarici neft şirkətlərinə, Bakıdakı banklara, birjalara göndərib. Onlar da narahat olub. Bir azərbaycanlı şahid deyir ki, dərhal Azərbaycandan qaçmaq istəyib. Sonra qərara gəlib ki, Buşa məktub yazsın. Bunlar tamamilə ciddi şəkildə məhkəmədə deyilənlərdir. Ancaq doğrudan da belə panika yaranıbsa, panikanı yaradan yazıdır, yoxsa onu belə kütləvi şəkildə göndərən. Məhkəmə ya istintak ya MTN o göndərəni niyə tapmır? Belə suallar nədənsə açıq qalır. Agün Muradxanlıya qulaq asaq.
Oktyabr 26-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. O, terrorla hədələmədə və vergidən yayınmada suçlu bilinir. Dünən hakim Mehdi Əsədov iş üzrə əsas şahid sayılan Aydın Hacıyevin məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı vəkil İsaxan Naşırovun qaldırdığı vəsadəti təmin etsə də, bu gün gözlənilmədən şahidin məhkəməyə gətirilməsinin mümkünsüz sayıldığını bildirib və məhkəmə araşdırmasının başa çatdığını elan edib. Sonda çıxış etmək üçün sözü prokuror Çingiz Şükürova verib. Dövlət ittihamçısı çıxışında Eynullah Fətullayevə 10 il iş istəyib. Müdafiə tərəfi isə məhkəmədə Fətullayevin heç bir suçu sübuta yetirilmədiyindən baş verənləri ədalətsiz sayır. Jurnalistin hüquqlarını müdafiə edən Aydın Nəzərli deyir ki, müdafiə tərəf prokurorun çıxışa hazırlaşacağını gözləsə də bu baş verməyib.
O hazır gəlmişdi, hazır yazdığını oxudu.
Dövlət ittihamçısının çıxışında səslənən fikirlərə gəlincə, vəkil onun dediklərini qanundan kənar sayır.
Bu tamamilə qanunsuz, əsassız, həm də ədalətsizdir.
Vəkilin fikrincə, iş üzrə tanınan əsas şahid Aydın Hacıyevin məhkəmədə ifadəsini dinləmədən prosesi yekunlaşdırmaq absurddur. Moskva universitetlərindən birində dərs deyən Hacıyevin Bakıya gətirilməməsini isə nəzərli belə şərh edir.
İttihamın kəskin şəkildə ifşa olunacağından qorxur. Onlara səhvəli variant olsun 90 tap gətirmişdilər.
Qanun nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu baş verənləri iqtidarın azad sözə münasibətinin əsil görüntüsü sayır. O, Eynullah Fətullayevin yalnız kəskin yazılar yazdığına və məqalələrində yüksək rütbəli məmurların adlarını çəkdiyinə görə cəzalandırıldığını düşünür. Xudoğlu Fətullayevin vergidən yayınması haqda suçlamaları da bütünlüklə əsaslı sayır. Onun fikrincə, bugün Azərbaycanda azad media ən şəffaf fəaliyyət sahəsidir.
Vergi Nazirliyi öz əməkdaşlarına maaşı konvert şəklində verirsə, onun nə haqqı deyək ki, hər hansı bir qəzeti yoxlamağa bir mənəvi haqqı çatır.
Şahbaz Xudoğlu azad sözə qarşı mübarizədə hakimiyyətin birbaşa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən yararlanmasından da ciddi narahatlıq keçirdiyini deyir. O, son bir neçə ildə cəmiyyəti MTN xofu bürüdüyünü, onlarla insanın məhz MTN-in əli ilə tutularaq dustaqxanalara salındığını deyir.
Bu da qorxaq və cəmiyyətin aşkarlığından ehtiyatlanan dövlətlərin əsas yürütdüyü idarəçilik xəttidir. Yeri gəldi, gəlmədi, adamları yığıb doldururlar, az qala Daxili İşlər Nazirliyinin personalını çox personala çevrilir bir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.
Xudoğlu deyir ki, Azərbaycanda bütün azad söz daşıyıcılarını Eynulla Fətullayevin taleyi gözləyir. Media hüquqi institutunun başçısı Rəşid Hacılı da Eynulla Fətullayevin ortada heç bir konkret dəlil olmadan həbs edilməsini hakimiyyətin azad sözə amansız davranışı kimi dəyərləndirir.
Nəyə ki, bu sadəcə olaraq açıq çıxmaq və gözünü qorxutmaq məqsədindən irəli gəlir.
Rəşid Hacılı Eynulla Fətullayevi uzun müddətə cəmiyyətdən təcrid etmək istəyənlərin onun qələmindən qorxduğunu düşünür.
Jurnalist Eynulla Fətullayevin bugünkü məhkəməsindən Aygün Muradxanlı danışdı. Bugün başqa məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsində isə hökm oxunmaqda davam edib. İndi isə bahalanmaya keçək, son 1-2 gündə ərzağın qiyməti yenə də əhəmiyyətli qalxıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Un, çörək məmulatları yenə bahalanıb, bu son 1-2 günün hadisəsidir, başqa ərzaq da bahalanmaqda davam edir. Xatırladaq ki, eyni problem bütün postsovet məkanındadır. Rusiya hökuməti hətta elan edib ki, yaxın 3 ayda ərzağı bahalanmaya qoymayacaq. Rusiya hökuməti bunun yolunu da deyib, hökumətin fikrincə ərzağın qiymətini qaldıran vasitəçilərdir. Hətta qiyməti qaldırmaq üçün istehsalçı, alıcı ilə öz arasına 3-4 fiktiv vasitəçi qoşur. Azərbaycanda ərzaq niyə bahalanır? Bunun sonu olacaqmı? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə-tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, pazarda və mağazalardakı toptan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olardı. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabil isə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrkə bahalaşdı. Şum baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Bahad da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti, o qiymət olanda əkmaq da sərfləmir. Bu qiymətə neft olmur. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 9 sinifdə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nə qiymət alım mən? Azı pulla alım.
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da giləylidirlər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç cürə mümkün deyil də yaşamaq.
Həddindən çox bahalaşıb. Aldığımız maaşla bazar qiyməti heç düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti toptan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olasında 5 min, 1 manat.
5 min, 17 min və belə bahalan.
Toptan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izahı eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyal deyir ki, payız girəndən onun toptan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yoxdur. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır. Hardasa 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünya nəyəndə, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpmır. tapır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə-tərəvəz məhsullarında artım var.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
Ərzaq niyə bahalanır? Bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxarmışıq ki, ailə büdcəsinin neçə faizi qidiyə gedir? Dinləyicilərimizin 20% deyir ki, bütün pullarının hamısı qidiyə gedir. Dinləyicilərimizin 45%-nin ailə büdcəsinin 75% qidaya gedir. Cəmi 9%, dinləyicilərimizin cəmi 9% deyir ki, onlar qidiyə ailə büdcəsinin 25%-ni xərcləyirlər. Əgər sizin də bu suala cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəlkə ərzaq həm də ona görə bahalanır ki, biznesmenə şərait yoxdur. Şəraitə gəlincə, iş adamına müxtəlif idarələrin qapılarını döymək asandır, yoxsa bir idarənin bircə pəncərəsinə gəlmək. Yeni prezident sərəncamı ikinci yolu seçir. Azərbaycan bununla biznes fəaliyyətinin tənzimlənməsində müasir dünyaya doğru daha bir addım atır. Ancaq həmin müasir dünya biznesə Azərbaycandakı şəraiti necə görür? Azərbaycana neçənci yer verir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Economist Intelligence Unit Azərbaycandakı biznes şəraitinə neçənci yer verir? 91 indikator əsasında hazırlanmış yeni hesabatdan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Azərbaycan biznes mühitinin ən pis olduğu ölkələr sırasındadır. Bu, Economist Intelligent Unit Analitik dərgisinin apardığı son araşdırmanın nəticəsidir. Azərbaycan araşdırmanın aparıldığı 82 ölkə arasında 73-cü olub. Azərbaycan reytingdə axırıncılardan biridir, amma siyahıdakı keçid dövrünü yaşayan Şərqi Avropa və MDB ölkələri arasında lap axırıncıdır. Economist Intelligent Unit'in ölkələr üzrə planlaşdırma xidmətlərinin direktoru Laza Kekic bizimlə söhbətində dedi ki, ötən 5 il ərzində Azərbaycandakı biznes mühitində inkişaf olub, amma məsələ burasındadır ki, başqa ölkələrdə inkişaf edir və buna görə də Azərbaycan reytingdə irəliləmir.
The main reasons for this is the very lopsided nature of the economy.
Azərbaycan iqtisadiyyatı qeyri-mütənasibdir. Bir tərəfdən neft-qaz sektoru var ki, ora böyük sərmayələr qoyulur, amma enerji sektorundan kənara çıxanda, yəni qeyri-neft sektorunda inkişaf üçün əlverişli biznes mühitini təmin edəcək elementlər çox zəifdir. Özəl şirkət və müəssisələrlə bağlı siyasətdə, rəqabətdə, infrastrukturun inkişafında problemlər var. Buna başqa bütün regiona xas olan institusional problemlər mövcuddur. Məsələn, korrupsiya, hüquqi sistemin qeyri-şəffaflığı, dövlət idarəçiliyinin səmərəsinin aşağı olması, bu sahələrdə vəziyyət regionun başqa ölkələri ilə müqayisədə daha pisdir, bəlkə də ən pis olanıdır. Laza Kekic deyir ki, bütün bu problemlərə görə neft-qaz sahəsində inkişafın digər sahələri də öz arxasınca aparması prosesi çox zəifdir. Biznesmenlərin işini asanlaşdırmaq, onların müxtəlif dövlət orqanları deyil, bir dövlət orqanı qarşısında hesab atdığını təmin eləmək üçün dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Bu, bir pəncərə prinsipi adlanır. Gələn il yanvarın birindən bir pəncərə prinsipi üzrə vahid dövlət qeydiyyatı orqanı kimi Vergilər Nazirliyi müəyyən olunur. Bir müddət qabaq inflyasiyanın artmasından narahatlığını bildirən İlham Əliyev demişdi ki, buna səbəb həm də iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrindəki monopoliyalardır. Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, hökumət biznes mühitini yaxşılaşdırmaq üçün kifayət qədər iş görmür. O, Economist Intelligent Unit'in o dəyərləndirməsi ilə razıdır ki, xarici iş adamları daha çox neft sektoruna üst tuturlar və səbəbini belə izah edir.
Neft sektoruna ona görə milyardlarla dollar sərmayə qoyub ki, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda çox ədalətsiz neft sazişləri imzalanıbdır. Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan dövlət neft şirkətinin xeyrinə olmayan neft müqavilələri imzalanıb. Yəni bu müqavilələrdən daha çox xarici neft şirkətləri odur. Ona görə də onlar çox böyük həvəslə bu sahəyə böyük kapital yatırdılar. Yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, bundan başqa neft müqavilələrinə dövlət səviyyəsində təminatlar olur. Həmin müqavilələr Milli Məclisdə təsdiqlənir. Qeyri-neft sektoruna qoyulan sərmayələr isə belə yüksək təminat almır və həmin sərmayələr məmur özbaşınalığının güdazına gedə bilər. O ki, qaldı Economist Intelligent Unit-in tərtib elədiyi son reytingdə biznes mühitinin ən cəlb edici olduğu ölkələrə, bunlar arasında Danimarka, Finlandiya və Singapur hamını qabaqlayır. Economist Intelligent Unit Londonda yerləşir. Dərgi Economist qrupuna aiddir. Həmin qrup həm də Economist jurnalını dərc eləyir.
Rövşən Qəmbərov, biznesə Azərbaycanda hansı şərait var? Bu suala cavab tapmaq üçün müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli uzağa getmədən ilə Bakıdakı yeraltı keçidlərdə xırda ticarətlə maraqlanıblar.
Avtobus oradadır. Azərbaycanlı olaraq biz yolun bu izindən o izdəki avtobusu saxlaya bilirik. Bu saat belə imkanlar var. Ona görə də o vaxt biraz desək ki, mən hələ gözdə keçiddən keçim gəlim. Ulan dəhşət olar, hə?
Yeraltı keçiddən istifadə edənlərin əksəriyyəti elçin kimi düşünür. Deyirlər ki, yolu keçməyə tələsəndə keçiddən istifadə etməyi ağıllarına da gətirmirlər. Üfunət iyi verən keçidlərin isə yanından belə keçmək istəmirlər.
Vaxtın çox olanda keçir. Tələssəm, hə, ola bilər qaydan pozub yolun üstündən də keçir. Hə, bu psixologiyadan bağlıdır da. Bir tərəfdən qadağan olunan şeyi sevirlər. Millət elə bilər ki, qadağan olunan şey isə bunu eləmək qəhrəmanlıqdır. İkinci bir tərəfdən fikirləşirlər ki, nədən qorxuram?
Məsə tələsərsən düşməyə çıxmaq, bir də yolun üstündən kəsa qaçıb keçəsən.
Maşından qabağına çox açmışam. Nə adam tələsəndə şeyləmirəm ki.
Yeraltı keçidin üstündən keçənlər bunu həm də oradakı basabasla izah edirlər. Keçidlərdəki ticarət obyektləri piyadaların aşa bilmədiyi bariyerdir.
Bəzi köhnə keçidlər qalıb ki, yəni çirklidir orada. Yəni təmizliyə riayət eləsələr, təzədən yenidən qurma işləri aparsalar yaxşı olar. Bəzi köhnə keçidlər var ki, o ticarət zad qruplar orada, onları yığışdırsalar yaxşı olar. Nizamlı keçid var, o çox basılıq olur. Orada alversa da olurdu ya. Ora çox basılıq olur.
Keçməmişəm o. Məndə sərf eləmir də. Basabas olun. Cəmaat oradan işlədir, mən də basabas olun. Keçəm.
Piyadalar həm də keçidlərin sayının azlığından narazıdırlar.
8-ci kilometr qəsəbəsində bazarın 4 nömrəli bazarın alt tərəfində. Orada peşəxod keçidi yoxdur. Nə yer altı, nə yer üstü. Orada nə qədər bu 89-cu ildən bu izə nə qədər insanları, maşınlar vurub əzib, bunu təxminən mən bilirəm.
Keçiddən sayı, mən qorxuram, mən hansı yerdə keçid olmasını istədiyimi deyəm, qorxuram ki, o dəqiqə tikərlər. Ondan sonra qorxuram. Şəhərin ortasına diqqət yetirilir, bu 8-ci kilometr bazarın qarşısı çox pis, belə desək, tünlük olur, oradan mümkündür keçid olmasın.
Yeraltı keçidlərdəki ticarət obyektləri təkcə piyadalara problem yaratmır. Elə satıcılar da öz iş yerlərindən şikayətçidirlər. Boğazını tutub oksigen çatışmazlığından gileylənən kim, ayağını göstərib revmatizmadan əziyyət çəkən kim.
Məndə vəbşi asma var deyənə, slişkin buralar şeydə, hə, hava çatışmamazlığına görə. Metrolarda vəbşi onsuz da, burada çox qalınandı elədir də.
Nə bilim, niyə yaratmır, məcburuq da, ayaqlarımız ağrıyır. Ne çəkimə gedirik ki, vaxt olmur. Hər dincələr orada üzülər xanım, neyə iş yoxdur, neyinə məlik. Biz istəməlik burada işləyək, istəyirik yaxşı yerdə işləyək. Hükümet işi ola işləyək, yoxdur, nə qayraq, məcburuq.
Həkim infeksionist Səkinə Cəfərli deyir ki, yeraltı keçidlərdə çalışan şəxslərə əsasən hava damcı infeksiyaları keçə bilər. Yəni, işçilər qripdən tutmuş sətəlcəm vərəm kimi xəstəliklərə tutula bilərlər. Ancaq bu təhlükənin qarşısını almaq mümkündür.
Oranın ventilyasiya sistemini qura bilərlər ki, orada satışla məşğul olan insanlara yəni hava cəryan eləsin və yaxud da təmizliyə bir qədər riayət eləsin. Çünki orada özləri elə özlərinə antisanitariya yaradırlar, o zibillər vaxtında daşınmır oradan, kim nə gəldi hamısını. Yəni, təmizliyə riayət eləsələr, bizə biraz sıxlaşmanı azaltmaq.
Sanitariya Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı Zemfira Salmanova deyir ki, yeraltı keçidlərdə son monitoring bu yay aparılıb. Monitoring nəticəsində xəstələr üzə çıxsa, bu məsələyə baxılır. Bu məsələ ilə bağlı mərkəzin gördüyü iş əsasən treninglər keçməkdir.
Əsas vərəm əleyhinə, metropoliten işçiləri ilə, onların öz həkimləri var, bizim öz həkimlərimiz var. Onların öz həkimləri də gedir trening keçirdir, bizim həkimləri də gedir seminar keçirdir. Bizim direktorun müavini də gedib onlardan treninglər keçirdib. Onların həkimləri ilə, onların işçiləri ilə də, xəstələri ilə də.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin əməkdaşı Əli Abbas Bağırov deyir ki, indiyə tək bir neçə keçid ticarət obyektlərindən təmizlənib. Onun sözlərinə görə paytaxtda maşınların sayı artdığından keçidlərə ehtiyacı olanların da sayı çoxalıb.
Dəfələrlə şahid olmuşuq ki, piyadalar tez-tez maşından vurulur. Həmin o keçidlərdə aparılan profilaktik tədbirlərlə bağlı belə qərara gəlinib ki, onların köçürülməsi məqsədə uyğundur. Əgər şəhər ərazisində yeni ticarət mərkəzləri, yarmarkalar yaradılacaqsa, yeraltı keçidlərin hamısının köçürülməsi nəzərdə tutulubdur.
2006-cı il fevralın 1-də Prezident Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi barədə sərəncam verib. Bu sərəncama əsasən paytaxtda bir neçə keçid istifadəyə verilib. Nəqliyyat Nazirliyinin hazırladığı əlavə tədbirlər planına görə qarşıdakı 2 ildə nəqliyyat infrastrukturunu yeniləşdirmək məqsədindən 16 keçid və yol ötürücü də tikilməlidir.
Durnan Səfərli və Vüsalə Əlibəlinin birgə hazırladığı reportajı dinlədiniz. Yenidən hesabata qayıdaq. Economist Intelligence Unit'in hesabatı biznes şəraitinə görə İrana axırdan ikinci yeri verir. Ancaq belə getsə İran deyəsən axıra düşəcək. Amerikanın yeni İran sanksiyalarına hamı əməl eləsə. Ancaq Rusiya dərhal yox deyir.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xüsusi reportaj rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Amerikanın xəzinədarlıq katibi Paulson bütün məsuliyyətli bankları və şirkətləri İranın əsas maliyyə qurumlarından və şirkətlərinlə əlaqələri kəsməyə çağırıb. Bu, yeni İran sanksiyalarının məğzidir. Reaksiyalar nədir buna dünyada? O da məlumdur ki, Rusiya dərhal bu sanksiyalar, bu ideyaya yox deyib. Röşən Rahiboğlu daha ətraflı danışacaq.
1979-cu ildə Tehrandakı ABŞ səfirliyi hücuma məruz qalaraq işçiləri girov götürüldükdən sonra Birləşmiş Ştatlar ərazisindəki İran dövlətinin bütün əmlakını dondurdu. Bugün Vaşinqton özünün İranın iqtisadi cəhətdən təcrid tədbirlərinə başqa ölkələrində qoşulmalarını can atır. İranın bank sektorunun yarıdan çox hissəsini təşkil edən və ABŞ sanksiyalarının başlıca hədəfləri olan Sepah, Milli, Millat və Sadirat dövlət bankları, Əfqanıstanda, İraqda və yaxın şərq regionunda fəaliyyət göstərən terrorçu təşkilatları maliyyələşdirməkdə günahlandırılır. Amma bu kampaniyanın effektivliyi əlbəttə artıq dərəcədə başqa dünya dövlətlərinin də həmin sanksiyaları qəbul edib etməyəcəklərindən asılıdır. Əslində bir müddət əvvəl bəzi Avropa bankları bildiriblər ki, İranla əməliyyatlarını yatam dayandırıb ya da əhəmiyyətli şəkildə məhdudlaşdırıblar. 2005-ci ildə İsveçrənin ən iri bank olan UBS İranla əməliyyatlarını dayandırdığını bəyan etdi. Həmçinin Credit Suisse Group bu ölkənin heç bir yeni layihələrini maliyyələşdirməyəcəyini vəd etdi. Almanya'nın iki ən iri bankı Deutsche Bank və Commerzbank da İranda əməliyyatlarını dayandırdılar. Həmin bankların hamısı Amerikanın təzyiqləri deyil, biznesə aid öz mülahizələrinə görə belə addım atmağı qərara aldıqlarını bəyan etmişlər. Son iki ildə isə ABŞ-ın Dövlət Departamenti ilə Maliyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli rəsmi nümayəndələri banklarının İranla əlaqələrini kəsmələrinə nail olmaq məqsədilə Avropa və yaxın şərq ölkələrinə çoxsaylı səfərlər ediblər. Bu ilin əvvəlində Vaşinqton bəyan etdi ki, 40-dan çox xarici bank və beynəlxalq maliyyə qurumu İranla biznes əlaqələrini kəsməyə vəd edib. Hələlik bu sahədə Vaşinqton çox da nailiyyət əldə edə bilməyib. ABŞ tərəfindən təqib edilən İran banklarının Avropa ölkələri ilə Kipr kimi offshore ərazilərdə filialları qalır. Rusiya isə həmişəki qayda ilə ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarını dərhal məhkum edib. Prezident Vladimir Putinin dediyinə görə sanksiyaların tətbiqi İranı divara dirəməklə gərginliyin daha da artmasına gətirə bilər. Rusiya Banklar Assosiasiyasının prezidenti Qarigin Tosunyan isə deyib ki, Rusiya bankları Vaşinqtonun buyruğu ilə hərəkət etməyəcəklər.
Banki находятся вне политики, они во всех случаях руководствуются интересами.
Ümumilikdə banklar siyasətdən kənardır və öz maraqlarına uyğun hərəkət edirlər. Amma iştişayət banklar siyasi təmayülləri nəzərə almalı olsa, onda bu onların öz ölkələrinin siyasəti olmalıdır. Bizə nə gəlib ki, Ağevin tələbi ilə oturub duraq, axı biz Rusiya banklarıyıq, Amerikanınki deyilik.
Amerikanın yeni İran sanksiyalarına reaksiyalardan Röşən Rahiboğlu danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdaq qış qayğılarına.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Artıq demək olar ki, qışdır, ancaq qazı olmayanlar var. Elə Bakının yaxınlığında, Maştağada. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Maştağada olublar.
Bizə qaz verin, qazsız uşaqlarımız yaşaya bilmir, özümüz yaşlı adamlarıq, xörək pişirmişdir.
Meyit alırıq, odun alırıq, özü hamısı da baxa-baxa, valla vəziyyət yaxşıdır, nə bilim indi.
Bu kəlmələrin müəllifləri Balaqardaş və Səlmə xanım Məmmədovalardır. Onlar Maştağada yaşayırlar. Uzun illərdir ki, qış aylarında əziyyət çəkirlər. Çünki qazları gəlmir. Bütün qışı soyuq otaqlarda keçirməyə məcbur olurlar.
Qış mövsümü gələndə dər götürür bizi. Heç istəmirik qış gəlsin. Ona görə qazımız yoxdur. Təqaüdçü adamı, təqaüd olaraq 50 mat. 50 mat biz işıq pulu verək. Yoxsa Türkiyənin o bir aparatı var. 100 mata, nə bilim, neçə mata alaq qoyaq evi qızdıraq.
Səlmə xanım deyir ki, 15 ildən çoxdur qaz üzünə həsrət qalıblar. Yaşadıqları məhəllədə heç kimin evinə qaz gəlmir.
90-cı ildən demək olar ki, qışı gəlmirdi, yayı az-az gəlirdi. Sonra bir 3-4 ildən sonra tamam yayda da kesildi. Biz qaldıq qazsız. Şahid kimi alınmasın, yaşamaq istəyirik bizə. Adam kimi, insan kimi yaşamaq istəyirik.
Balaqardaş kişinin sözlərinə görə qışda otaqları əsasən odun və elektrik sobası ilə isidirlər. Bu da onlara baha başa gəlir.
10 şirvan, 15 şirvan, bəlkə dözür. Bir də işıqlar da həmişə normal olmur. Bir də görürsən gəlir, bir də görürsən küləkdə yanışlar, işıqlar da yaxşı olmur. İşıqla bir də ki, olmur. Hökumətə də zərər olur, bizə də zərər olur.
Şəraitsizlikdən gilələnən ailənin üzvləri əksər hallarda evdə palto ilə otururlar. Hətta yatağa da üst geyimində uzanırlar.
Ev soyuq olanda xəstəlik dəmirə gəlir, paltona giyin-ginə, otur-ginə, əyin başına otur. O evdə nə gedir söhbət, nə təmizlikdən gedir, nə can sağlıqdan gedir. Bir insan ki, əyin başına otursa, otur, gəldi evdə, hə, işıq yox, qaz yox, nə iş görəsin?
Bizim görürsün. Evdə nevələr var, səhər-səhər dururlar, gəlirlər, yazı uşaqlar. Donurlar sonra, əlləri verir, əlləri, əllərimin gönlücü donur. Valla adam yazıq, gəl bizim bizdən yorğanı bürünüb, oturuq edir, yaşlı adamlar, uşaqlar valla yazıqdırlar. Nə bilim, eşi.
Məmmədovalar problemlə bağlı lazımı orqanlara müraciət etsələr də nəticə ürəyə çan olmayıb.
Qaz idarəsi müraciət edirmiş.
Yoxdur,
qaz idarəsi özü də bilir ki, məsələn, üçün yoxdur, gəlir deyəndə. Məsələn, elə yerlər var ki, hansı ki, obşiliyinə yaxında olardı, bir azmaz var. Biz belə rahat oluruq, heç baxış şey gəl. Heç bizim hiç evdə qazın linosu da yoxdur. Sökük atım ki, yoxdur və.
Şahit eləyəndə deyir ki, yax çatmır, ona görə qaz vermir. Deyirəm, nətər çatmır, nə qədər təqaüdçüdür, olsa savadlı adamlarıq, biz televizora baxırıq, biz qəzet oxuyuruq, görürük deyirlər ki, dəhşət qazımız belə lazıma qədər var. Gürcüstana verir, Moskvaya verir, hamını təmin edir. Nətər oldu buradan bura, mən deyirəm, yoxdur, sən deyirsən ki, çatmır. Adamız daha sonra səmirə, qızım düzdə intervə alırsın, deyirik, amma bunun da xeyri yoxdur.
Soyuqdan əziyyət çəkən cütlü gələcəyə fərqli baxır. Evin xanımı ümidini üstsə də, ailə başçısı hər şey yaxşı olacağına inanır.
Qaz gəlmir ki, mən gedir deyirəm danışmağımıza, baxma ki, başımızı ağradırıq. Qaz olmur ki, mənə elə gəlir.
Allah kərimdə, mən gəl ümidini bağlam, bu azadlıq radiosuna, bəlkə kömək oldu.
Durna Səfərinin və Vüsalə Əlibəylinin Maştağada qaz problemindən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bugün Can Bakı proqramımızın qonağı Azəriqazın nümayəndəsi dedi ki, bu ilin sonuna, gələn ilin yazına bu qaz problemi düzəlməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajlar rubrikasından davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, ölkədə işçi qıtlığı yaranıb. Bəs onda qul bazarlarındakı kimlərdir?
15 illik küçələrdə iş axtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Ha, elə də öyrə, gəlsin burdan düz ailə kassan yanılacaq fəaliyyədir. Nətər iş var?
Hollywood aktyorlarının da pöhrələndiyi, bəhrələndiyi İslam şairi kimdir?
Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlana, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır.
Ölkə rəsmiləri hər dəfə bölgələrə səfər elədikcə, fəaliyyətlərinin hesabatını xalqa çatdırdıqca bildirir ki, Azərbaycanda son illərdə çoxlu yeni iş yerləri yaradılıb. Hətta işçi yerlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq artıq ölkədə işçi qıtlığı problemi var. Rəsmilərin bu bəyanatlarının reallığı nə dərəcədə əks etdirdiyini demək çətin olsa da, real olan budur ki, 10 ildən artıqdır ki, paytaxtın qul bazarlarına ayaq döyənlərin sayı azalmır ki, azalmır. Rəsmilər doğru deyirsə, bəs onda qul bazarlarına toplaşanlar, gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavəlinin reportajı.
Bakıda işsizlərin toplaşdığı yerlərdən biri 28 May küçəsindədir. Bu, şəhərdəki qul bazarı adlanan 5-6 yerdən biridir. Lerikdən gəlmiş 25 yaşlı ali təhsilli müəllim İlnur Mirzəyev artıq 3 aydır bura gəlir. Özünə iş axtarır. Deyir, bura gəlməmişdən usta yanında bənalığa da öyrənib.
İş düşdü, düşmədi, çıxır gedir. Deməli, 100 manat bir dənk var çantada. Siz təsəvvür edin, mən burada yiyim, mənim yol qolum, mən bu rayona həqiqə çatdırmalım.
Elnur deyir ki, ali məktəbi qutaranda bu vəziyyətlə üzləşəcəyini təsəvvür də eləmirmiş. Aslan Zülfüqarov isə hər gün Sumqayıtdan gəlir. Deyir ki, Azərbaycanda 600 mindən artıq iş yeri açılması haqqında mən də eşidirəm, ancaq inanmıram.
Prezident o söz cəmaata pərdə üçün gözlə, televizirdə deyir, vəssalam. Elə də öyrə, gəlsin burdan düz ailə kassan yanılacaq fəaliyyədir. Nətər iş var?
Dövlət Statistika Komitəsindən isə dedilər ki, bu il məşğulluq idarələrində 53 mindən çox adam işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Bu, ötən ilkindən 4.4% azdır. 35 mindən artıq adam isə keçən il işlə təmin olunub. Ekspert Sahib Məmmədov isə deyir ki, ölkədə işsizlik kütləvidir. İşə qəbul vaxtı qeydiyyat aparılır, işdən çıxanda isə aparılmır.
610 min adam işə qəbul oluna bilər. İş yeri açılıb, o demək deyil, iş yerinin balansı çıxarılmalıdır. Neçə yeni iş yeri açılıb, neçəsi bağlanıb, necə iş yeri artıb, bu cür olmalıdır. Mən adam tanıyıram, bu müddətdə 10 dəfə iş yerini dəyişib. Çıxdığı qeydə alınmayıb, girməyə qeydə alınıb, o 10 nəfər sayılır artıq. Bu 610 minin bir 3-4 nəfəri mənəm. Mən həm hüquqi şəxsin rəhbəriyəm, həm fiziki şəxs kimi vergi orqanlarından vəyin almışam, həm bir sıra layihələrdə iştirak edirəm. Hamısında məni işçi kimi qeydə alırlar və gedir. İkincisi də bu işlərin çox mövsümüdür.
Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işsizliyin azalması üçün ara sıra həm Bakıda, həm də bölgələrdə əmək yarmarkaları keçirir. Sumqayıtdan hər gün qul bazarına gələn Aslan deyir ki, o da bir neçə dəfə əmək yarmarkalarına gedib.
Getmişik oranca boş söhbətə. Qayıdıb gəl. Adı bu familiya bu yazıb sənə salamat. Vəssalam. Çağıracaq. Onun hamısı boş söhbət.
İş üçün bura yığışanlar deyirlər ki, bu cür əmək birjalarında təkcə bir yerdə az qala minə yaxın adam olur. Onlardan çox az hissəsini isə kimsə iş üçün aparır.
15 illik küçələrdə iş axtarı, iş yoxdur. 3 şivan yarıma, 4 şivana, 5 şivana işlədirlər.
Mənim özüm sənətkaram. Şkaf turşu, körgü, nə. Amma gedirik orada qiymət vermirlər. Deyir ki, qiymət budur. Sərf eləyir, sərf eləmir, işləmir.
Nə təklif edirlər? Neçə maaş iş təklif edirlər?
Odə 16-cı mərtəbə işləməyə gündə çıx düş 16-cı mərtəbəyə. Günə 5 şivan.
5 şirvan şivatın qiymətidir.
Bizim günümüzə ən azı minimal 20 şivan pul lazımdır ki, biz 15 ailəni dolandıraq. Ona görə gəlib yanıq burada. Bir gün tapırıq, bir gün yox.
Bir həftədə mən bir köpək adamım. Hər həftə gəlirəm, saat 1-ə ilə, 2-ə ilə yanım. Olmadı, çıxıb gedirəm evimə.
Hətta deyir ki, birazdan sonrasına Azərbaycanda işçi qüvvəsi çatmışdır. Amma hanı bunun hamısı işçidir də.
Elnur Mirzəyev deyir ki, artıq burada dayanmaqdan yorulub. Əmək Nazirliyinin Sabah Texniki Universitetdə məzunlar üçün keçirəcəyi əmək yarmarkasına axırıncı dəfə gedəcək. Bu dəfə də iş tapmasa, üz tutacaq Rusiyaya.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Hər həftənin öz panoramı.
İncimin çox xahiş eləyirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagogiya ilə
üzr istəyirəm.
olmuştu da
yana geldi. The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətin.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ötən verilişlərimizdən birində biz şikayətlərə baxılmasına danışdıq. Bu gün də ənənəmizə sadiq qalaraq Milli Məclisə, parlamentə müraciətlərin baxılmasına danışacağıq. Deputatlara ən çox hansı problemlərdən şikayət edirlər? Ümumiyyətlə, şikayətçilər kimlərdir? Şikayətlərə necə baxırlar? İlqar Rəsul bu barədə danışacaq.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunda və ümumiyyətlə işləmir.
Hansı rayondur?
Masallıra. Məsələn, mən demək demişəm, ünvanlı sosial yardımını unutur. Sosial yardımı yerəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz getkilə düşürürüz.
Yox, mənim elə bir işlər zəyəcəm. Mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm, rəhsəmdə.
Yemək yiyirlər.
Yəqin yemək yiyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Mən hər deyirəm, valla kimsəsiz bir adamım. Deyirəm, ev barəsini söyləyirəm. Qalmışsın bak. İçində şəlmə sözüm var yəni, vallahi.
Adım Ruslandır, familiya Voronov, Sergey işdir. Kimsəsiyim, uşaq yerində böyümüşüm. Obşi dildə 9 kvadrat ailəsində qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm. Mən Samuzoran Səbancı qəsəbədə evdə qalırdım, bir otaqda qalırdım. Oranı məni zorla çıxartdılar. O adamın 3 otaqlı oğla ola, oranı zəbt elədi, bir 100 kvadrat sahəsi zəbt elədi, məni orada çıxartdı. O sahədə dövlət neft şirkətinə aiddir. Mən hal-hazırda hörmətli neft şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayeva, cənab Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, baş nadir Artur Razadiyə, Mehriban xanım Əliyev öz millət vəkilimizə məqsədim, müraciətim odur ki, onlar mənə kömək eləsinlər ki, o sahədə heç olmasa versinlər mənə, o vaxtı ilə mən orada qalmışam.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman buluna qədər.
Yapıram, necə həll edirsiniz, nə dərəcədə həll edirsiniz?
Nə qədər imkan daxil olduqda, yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir, eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni bu problemlərin həll edək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq?
Olur, olur, şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına. Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyindir.
Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllinə çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Qeyri-qanuni həbslər həyata keçirib, rüşvət tələb edib buraxmaq istəmişdilər. Bu tipli məsələlərdə təbii ki, obyektiv nəticə əldə edə bilmirik, amma kommunal məsələlərlə bağlı biz müəyyən məsələləri həll edə bilirik. İşsizlik məsələsində heç nə əldə etmək mümkün deyil.
Necə izah edirsiniz bax seçiciyə ki, onların problemin həll eləmək olmadı?
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız amma icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi seçicilər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə seçicilər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdi ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatına pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Araşdırmalar.
Çürüyübdür, bax.
Çürüyübdür, hə, görürsən. İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zat, orada burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Qədimdən qızıl var dövlət rəmzi olub. Bir çoxları qızıla üstünlük verib, çünki pul ya da istiqrazlar batsa da qızıl nə inflyasiyaya uğrayıb, nə də ki dəyərdən düşüb. Əksinə qızılın qiyməti günü-gündən artmaqdadır. Qiymət artsa da, hətta bəzən ağlasığmaz dərəcədə yüksək olsa da, real olan budur ki, adi təqaüdçünün müavinətindən ya da orta əmək haqqının səviyyəsindən nəinki 10 dəfə ya da 20 dəfə, 100 dəfələrlə, hətta 1000 dəfələrlə bahalı qızıl zinət əşyaları indi Bakıda satılır. Qızılın qiyməti niyə belə bahadır? Ya da belə qızıl bizlərə lazımdırmı, alırıqmı? Aygün Muradxanlı bu barədə danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl zinət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur çopar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək, ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7000, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25000 avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250000 avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50000 avrodan başlayıb 700000 avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi dircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəklənmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı, ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar üçün, kasıblar üçün belə bir şey mümkün deyə alabilməlidir.
Özür düşün, yaxınlarımızın belə qiymətli bir şey alabilərsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə alalım, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, o pullar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardır.
Kimlərsiniz sizcə belə mağaz?
İlki zamanında biznesmen adamlar çok...
Azərbaycanda belli bir zümrə, yani belli bir tabaka refah içerisinde yaşıyor. Ama onun haricindekiler çok çetin yani yaşamaları. O yukarıdakiler var ya, büyükler, onlar için.
Ben burada ben çok yer geçiyorum.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, butiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Ümumiyyətlə belə bir cüzi problemlə rastlaşmırlar. Rusumu ödəyirsən, hər şeyə 70 dollardır. Legal şəkildə keçirirsən isə elə bir problem yaranmır. Satış və qızılın əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisenziya alınmalıdır. Satışla məşğulsansa, malların getməlidir əyyar palatasından, onda hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müqavilə bağlayırlar. Zavodla, fabriklə müharidən ki, malı götürürlər. Aşağı əyyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərəsində o mal satılmamaq şərtilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Maris Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə edəmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşüb də.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Qızıl nədir, can nədir, inci və mərcan nədir, bir sevgiyə əgər xərclənmirsə? Bu kəlamın hikmətin sahibi bu günlərdə Azərbaycanda da 800 illiyi qeyd edilən Mövlana Cəlaləddin Rumidir. Amma bu barədə anonslardan sonra...
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazlar qarış-qaşın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3, kəsir 4.
800 il öncə Əfqanistanda göz açan Mövlana Nizami qədər, Füzuli qədər öz dövrünün mütəfəkkir şairlərindən olub. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda bir o qədər də yaxşı tanınmayan, məhdud bir qrupun tanış olduğu bu türk dilində yazan İslam dünyasının şairindən Hollywoodun bir çox aktyor və müğənnisi ruhlanıb. İnsanları xarici görkəminə görə deyil, daxili aləmlərinə görə qiymətləndirən Cəlaləddin Rumini Şəhla Sultanova tanıtmağa çalışıb.
I saw myself as the source of existence.
Bu, dünya şöhrətli müğənni Madonna'nın bu iki albumuna daxil olan mahnılardan biridir, hansı ki Bittersweet adlanır. Hərfi tərcümədə bu söz acı şirin deməkdir və daha çox fəlsəfi mənada, xoşbəkli ilə kədərin birləşməsi mənasında işlədilir. Xoşbəkli ilə kədəri birləşdirən filosof isə Mövlanə Cəlaləddin Rumidir. Çünki bu sufi filosofunun poeziyasından təsirlənən Madonna bu mahnısını onun sözləri üzərində oxuyur. UNESCO bu ili Rumi ili elan edib. Azərbaycanda da 21-25 oktyabr Rumi həftəsi adlanır. Bu 5 gün ərzində demək olar ki, hər gün Ruminin yaradıcılığını əks etdirən tədbir keçirilir. Yaradıcılığın ana xətti dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik kəlmələri olan Cəlaləddin Rumi müsəlman dünyasında Mövlanə, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınır. Şair jurnalist Əhəd Muradxanlı deyir ki, Rumi nə qədər İslam'a bağlı bir filosof olsa da, bugün dünyəvi bir sima kimi bütün bəşəriyyətdə tanınır.
Böyük şairlərin öz düşüncə tərzi olub. Onlar nə İslam dinindən tamam uzaqlaşmaq istəməyiblər, nə də öz sözlərini deməkdən çəkinmək istəməyiblər.
Bir çox xalqlar Ruminin onlara məxsusluğunu iddia etsələr də, türklər onun öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını deyərək onu türk şairi hesab edirlər. Türkiyənin Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq deyir ki, Azərbaycanda Rumi günləri xüsusi diqqətlə keçirilir. Onun sözlərinə görə burada Rumi günləri sanki Türkiyədəki kimi keçirilir.
Türkiyədən bir farklı kutlama şəkli yox, mamur bir organizasyon. Mevlana'yı yenidən anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz.
Azərbaycana keçirilən Mövlanə günlərini yalnız Türkiyədə deyil, Fransa və İrandan gələn qonaqlar da qatılır. Əsasən Azərbaycanlı olan İran vətəndaşları Azərbaycanın Rumiyə bu qədər həvəs göstərməsindən təəssüratlandıqlarını dedilər. İrandan olan alim Bəhruz Sərvəti isə Ruminin Təbrizdən olan şair Şəms Təbrizi ilə yaxınlığından danışaraq dedi ki, Rumi bir alim olub. Şəms isə bir arif və yalnız arifin gözü alimi görə bilər. O deyir, Ruminin yaradıcılığına Şəms Təbrizinin böyük təsiri olub.
Şəms Təbriziyə dediyi qəzəllərin axırında Şəms Təbrizi kəlməsini yazıb. Əvəzinki yaza Cəlaləddin yazıb Şəms Təbrizi. Bunların hamısı Mevlana'nın deyil, özgələr də, ayrı dərvişlər də, Quniyədə, xanıqatda yığışıblar, şeir deyiblər, onlar da altında yazıblar Şəms Təbrizi. İndi mən tədqiq edirəm, onlar ki, Mevlana özü deyib, özgələr deyib, onları bir-bir nəqd edirəm ki, bu Mevlana'nındır, bu deyil.
Lakin şair Əhəd Muradxanlı onu da qeyd etdi ki, UNESCO'nun elan etdiyi Rumi ili Azərbaycanda geniş şəkildə qeyd olunsa da, onun əsərləri Azərbaycanda kifayət qədər tanınmır.
Azərbaycanda Ruminin yaradıcılığı ilə hətta ədəbiyyatçıların özləri də kifayət qədər tanış deyillər. Çünki əsərləri Azərbaycanda nə Azərbaycan dilində, nə başqa bir dildə nəşr olunmuyor.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu isə Ruminin kimliyindən xəbərsiz idi. Siz Mövlanə Cəmaləddin Rumi haqqında eşitmisiniz mi?
Düzündürsəm, yox.
Eşitmişəm, amma dəqiq deyə bilməcəm ki, o malı.
Kim olduğunu bilirəm. Mövlana böyük peyğəmbər kimi tutulu var, deyil onu bəzi şeylər haqqında eşitmişəm. Mövlana Cəlaləddin Rumi 21 oktyabr 25 günü Azərbaycanın həmin gündür, bildiyimə görə.
Mərmərə Universitetinin professoru Gülşən Seyhan Alışıq da Əhəd Muradxanlının bu fikirləri ilə razılaşdı. Olduğun kimi görün və göründüyün kimi ol məşhur kəlmələrinin müəllifi olan Rumiyə Azərbaycanda həsr olmuş günlər hələ səmavi rəqslər göstərişi və bir sıra tədbirlərlə davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.